Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke.
Okay.
Tanggal berapa ini, Pik?
Sekarang tanggal 29
November. 29
November. Udah mau mencapai akhir tahun.
Berarti ya, abis gajian ya kemarin, Ili?
Belum dong.
Tanggal 28 kemarin.
Gak bisa disamain.
Emang, ya. Emang kalau guru gajinya tanggal berapa sih?
Tentatif loh. Kadang gajian, kadang enggak.
Kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya?
Hah?
Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa tentatif ya?
Karena mungkin ya beberapa guru kan dapat sokongan honor tuh dari dana bos. Dana bos kan cairnya kan triwulan, ada juga 2 bulan ya kan. Dan untuk tanggal pastinya pun juga kan belum tentu. Terus bisa aja udah triwulan, udah capek ke hari H pencairan, tapi ternyata ada kayak kebutuhan dana di lain kebutuhan gitu tuh. Jadi akhirnya gak bisa dicairkan pada hari itu, gitu-gitu.
Oh gitu, ribet juga ya berarti.
Iya.
Lu gak ada kepikiran pengen kredit korporat gitu?
Enggak bro. Belum, maksud gue belum.
Oh belum, kenapa? Kok bisa ada belum? Gua berarti masih, nanti lu ada niatan untuk kerja di korporat?
Gue masih mencintai pekerjaan ini bro gitu.
Bukannya berat ya jadi guru?
Sangat berat, sangat berat. Cuma masih senang aja gue di sini gitu.
Oh, mau sampai kapan?
Belum tentu, belum dipastikan mau sampai kapan.
Tapi gue mikir, makanya gue nanya kenapa, tadi kan kenapa gue nanya, lu kapan mau kerja di korporat pik gitu, emang lu gak ada niatan untuk naikin haji mak lu gitu?
Naik haji mak gue ntar juga naik.
Alhamdulillah, insya Allah, rumah?
Ntar juga rumah.
Insya Allah.
Kan rumah itu kan, pulang ke sekolah pun juga sebagai rumah.
Iya,
gitu.
Yeah,
yeah. Dimana kita nyaman itu pun jadi rumah.
Iya, yeah, sih.
Cuma lo nggak bisa.
Kenapa?
Tekdung di sekolah nggak bisa kalau sama istri lo ya. Gitu.
Tekdung di sekolah. Oke, hari ini kita berdua dong. Jadi yeah. Si Himawan ada halangan. Kayaknya semalam itu ada prosesi lamar melamar gitu.
Demi
titi tweet calon mantu titi.
Demi Allah.
Hah? Dia, tadi sih gue konfirmasi apa namanya katanya saudaranya, tapi kelihatannya dua keluarga yang saling mengunjungi gitu.
Ingatnya apa tuh?
Ngeri, pengen jadi bawahnya.
Pengen.
Nah, dia juga ngasih tahu dia pengen ngasih tahu apa namanya. Dia kan memang udah ada niatan untuk menikah dan kalaupun benar yang semalam itu ada prosesi pernikahan, dia bilang
lamaran.
Pernikahan lamaran, dia bilang apa namanya? Pokoknya kalau ini untuk undangan dan lain sebagainya, gua bakal percayakan itu ke AI Digital, Pik.
AI digital. Luar biasa memang AI digital.
Undangan mau undangan fisik, undangan
virtual.
Apa? Virtual anjing. Undangan digital.
Iya, digital.
Desain dan lain-lain,
cetak-cetak
lah, dan ya mau desain juga motion grafik atau apa, dia katanya mau pakai dari AI digital gitu.
Iya, betul-betul. Jadi AI digital ini punya ini ya teman kita ya.
Iya, punya teman kita namanya Anas Irfan.
Dan AI digital.
Beliau juga bilang akan banyak promo nih gitu kan, akan
betul,
banyak promo.
Betul, apalagi udah menuju akhir tahun.
Betul. Pokoknya di musim-musim pernikahan atau iya, di musim-musim betul. Apa gitu.
Waktu pokoknya gue sempet nikmatin promonya tuh, bayar sesuka-suka.
Apa tuh yang mana?
Waktu gue lagi usaha casing sama apa? Digital painting kan gitu. Jadi dia bikin gue video iklan, terus gue bayar suka-suka, gue bayar pakai tempe goreng, jadi
memang AI digital memang juara. Ya itu tadi dia bilang kayak gitu. Yeah. Nah ya udah, dan ngomong-ngomongin pernikahan, kapan pik kita?
Lo harusnya yang mendekati karena lo udah ada pasangan, pekerjaan tetap udah ada, pasangan udah ada. Tinggal melamarnya. Kalau gue kan,
lu kan pekerjaan tetap juga.
Tapi pasangannya belum ada.
Ya, lu jangan menyerang gue dengan.
Tapi maksud gue, lu kan apa namanya, kelengkapannya udah, persyaratannya udah.
Enggak, belum punya duit.
Duit mah gampang, nanti juga datang. Kata si Sahid kan juga ntar tiba-tiba ada aja, ada aja
ngasih. Iya.
Asal liatnya memang mau menikah, bukan mau yang lain gitu.
Apa yang lain, Pik? Jalan-jalan? Hanya untuk pacaran doang gitu.
Iya, betul.
Untungnya, entahlah ya, yang ada di pikiran saya saat ini bukan menikah prioritas saya, Pik.
Betul.
Kalau prioritas kamu? Ya, bukannya kita udah sepakat untuk di umur-umur 28 atau 30.
Perut gue kram, apa, udah lama gak sit up banyak, tiba-tiba, aduh.
Ih, norak banget ngomong pelatih karate.
Ya, itu dia. Kan ya. Gue sempet vakum gak latihan secara masif kan, karena cedera lutut sekarang udah alhamdulillah membaik.
Kok lu gaya banget sih?
Iya bro, keren kan?
Oke, kalau begitu dalam seminggu ini juga banyak ya, banyak hal-hal terjadi. Dan apa namanya? Ngobrolin selama ada yang datang di Indonesia tuh kenapa jadi banyak ini ya? Jadi banyak
makin-makin
ya yang hal-hal remeh. Gua baca kayak TNI gitu kan. Ngurusin baliho-baliho, nurunin-nurunin baliho.
Itu dia, bro.
Itu kayak penurunan apa degradasi ini banget enggak sih? Degradasi makanya. Pekerjaan.
Apa namanya presiden ngurus Habib, ya kan? TNI ngurus Habib, menteri ngurus Habib,
mungkin kan Habib. Cinta ulama, Pik. Cinta
betul. Ulama. Cuma lebih baik ngurusin kita-kita atau masyarakat yang memang
enggak bisa lu ngomong kayak gitu, Pik. Gitu, cinta ya. Ulama, ya Habibana. Dengar-dengar sih
mencintai umat melebihi mencintai ulama, bro.
Oh, masa sih?
Iya,
gitu.
Cuma memang dagingnya beracunan ulama, bro.
Oh iya. Sebelum kita ngalur ngidul bahas ya, kita mendingan ngomong masuk aja ke segmen selanjutnya, Pik. Segmen yang menarik, yang membahas berita-berita terkini yang viral maupun yang menarik untuk dibahas.
Ya,
langsung aja ke segmen ngomongin yang
viral.
Oke, di berita atau di segmen ngomongin yang viral kali ini, kita justru lemes ya.
Aduh.
Lemes banget ya.
Iya betul.
Karena apa ya, berita-berita yang sedang hangat itu justru berita-berita duka semua gitu.
Iya yang lagi viral di minggu-minggu ini.
Yang pertama tuh kayak pertama tuh Maradona.
Iya. Ini tribut to Maradona.
Iya tribut to Maradona lah ya.
Iya.
Beliau meninggal karena pendarahan di otak ya. Apa nama penyakitnya tadi?
Itu nama penyakitnya kalau nggak salah tadi itu apa namanya pendarahan di otak ya.
Iya pendarahan di otak cuman apa nama penyakitnya
hematoma subdural
ya, itu umumnya itu apa karena ada benturan ya
akibat benturan lah benturan keras di kepala
tapi nggak tahu ya maksudnya apakah Maradona ini dia pernah terbentur kemudian mengakibatkan pendarahan atau memang ada ini ya ada bekas-bekas pasca operasi itu ya tumor otak itu ya gitu ya kita nggak tahu lah ya nggak tahu pasti lah
di pertengahan November dia sempat
operasi
pendarahan
kan? Oh pendarahan itu berarti memang memang sempat ini ya mungkin sempat apa namanya terbentur kepalanya kemudian ada pendarahan dioperasi
sembuh tuh pas teman pertengahan November nggak ada kabar.
Nggak ada kabar.
Kesehatannya lagi, terus tiba-tiba ada kabar.
Meninggal.
Itu jam berapa?
Malam itu. Gue aja pas nge-tweet, ngeliat Twitter. Buset, Maradona. Kaget gue. Gue
ngeliatnya itu bukan di Twitter. Di Twitter kan karena udah banyak
ya.
Gue itu dapat dari...
Line Today? Ya? Bukan?
Bukan Line Today. Line Today mah.
Setiap pagi ya dia.
Dari Instagramnya siapa gitu, kalau nggak salah. Yang dekat dengan Maradona. Gitu loh. Pesepak bola apa siapa gitu. Lupa gue. Gitu. Yeah. Aduh.
Ini cukup mengagetkan ya. Yeah, karena di tahun sedih. 2020 ini.
Pertama.
Lumayan banget tokoh-tokoh.
Kobe Bryant. Iya
Kobe Bryant. Kemudian ada siapa namanya?
Musisi.
Glenn Fredly.
Terus juga
Didi Kempot.
Gitaris.
gitaris Van Halen, ya, Eddie Van Halen, ya kan, Didi Kempot, ya kan, kemudian suaminya BCL, suaminya BCL, Asraf, Asraf Sinclair, kemudian, aduh banyak ya, hampir sampai nggak bisa dihitung gitu. Kalau kita misal setahun kita nyebutin nama-nama itu kayaknya masih bisa dihitung lah ya, masih 1-2 ya. Ini sampai nggak bisa dihitung gitu, kayak ada lagi yang meninggal.
Iya, betul. Ya,
Ricky Yacobi.
Ricky Yacobi.
Ricky Yacobi kena serangan jantung pasca dia mencetak gol di lapangan Senayan.
Legend.
Legend, legend Indonesia yang dia bisa bawa apa juara di Jepang League.
Serius belum merinding, Bro.
Kalau ya, kayak aduh, oh my god. Kenapa ya?
Parah ini 2020 betul-betul. Ya. Maradona tangan Tuhan, iya. Bahkan sampai di apa namanya berita-berita Argentina itu kan tagline-nya apa namanya headline ya, Tuhan telah mati di headline berita Maradona. Jadi ya memang kan Maradona sangat di ini kan,
iya, sangat dielulukan,
dielulukan sangat ya legend lah, ataupun iya, disosokkan kan di Argentina juga, bahkan di dunia tokoh,
iya. Walaupun memang belum apa, memang dia kan sempat jadi pelatih Argentina ya, di Piala Dunia 2010 kalau nggak salah.
Sekarang pun
cuman gagal. Walaupun sempat gagal tapi tetap lah dia salah satu pemain Argentina dan persepak bola Italia yang sukses lah.
Ya,
dulu kan dia pernah mau ke Arsenal waktu itu. Dia sangat pengen ke Arsenal waktu itu. Dia emang fans, dia fans beratnya Arsenal. Cuman karena saat itu Arsene Wenger juga udah ngontek. Cuman karena Premier League waktu itu ada apa ya, ada aturan mungkin atau apa yang nggak membolehkan pemain mana, atau saat itu ada cukup nggak bisa lagi nih masuk untuk pemain luar nih di Arsenal nih, jadi dia nggak jadi gitu
ya, ya gitu.
Selain itu ya memang nggak ada yang bisa inilah, nggak ada yang bisa, nggak bisa lagi dipertanyakan lah hebatannya, karena memang segitu hebatnya gitu semasa masih aktif ya jadi pemain bola.
Dia itu juga bilang saya ini seorang yang kiri tulen.
Kiri tulen ini adalah komunis.
Iya, dia kan banyak dekat tuh sama pimpinan-pimpinan negara
komunis
ya kan.
Kayak Rusia gitu.
Rusia, ya. Kuba, juga beberapa negara yang lainnya ya kan. Terus dia juga pernah bilang saya ini adalah seorang Palestinian ya. Mendukung
Palestina untuk apa ya, sebagai ya merdeka. Dan sebenarnya ya hampir semua, mungkin ya gue bisa bilang hampir semua pemain bola hebat itu dia pasti kemanusiaannya itu tinggi,
betul
ya kan, ya kita bisa lihat dari Maradona gitu kan, bisa lihat dari Messi, Ronaldo gitu ya, Mesut Ozil misalnya. Iya, hampir semua.
Maksud Ozil.
Karena maksud Ozil kan, yeah, ya dia lah yang bebas banget berekspresi. Berarti dia pemain yang benar-benar berintegritas menurut gue. Karena benar-benar dia, kalau gue, misalnya dia seorang muslim kan, kalau gue mau apa, gue nggak suka ada pembantaian apa muslim, genosida muslim waktu Myanmar, dia ungkapin, waktu Uighur dia ungkapin. Yeah,
paling yang termasuk paling vokal, paling keras, betul. Ya, pas ada konflik Uighur itu.
Betul ya, itulah.
Ya. Semoga masuk surga enggak?
Hah? Ya, semoga tenang di sana ya, dan mendapatkan tempat yang terbaik.
Iya.
Gitu.
Amin.
Amin. Ya, selanjutnya duka lagi.
Duka lagi.
Hari ini
gua enggak mau ngebahas Edi Prabowo loh.
Hampir tadi gua mau bahas Edi Prabowo sebenarnya.
Ini yang
cuman ini lebih duka.
Lebih duka lagi
dibanding ya, kan? Itu nanti kita bahas abis
yeah,
ini.
Anjing. Aduh.
Kenapa bisa gitu? Ya, yeah, lu nggak usah ketawa-tawa dulu, ini duka.
Iya, yeah, betul. Kita
tadi pagi.
Ini lagi lower.
Tadi pagi
sempat lupa gue.
Sampai ketawa sih.
Yeah, jadi
wah, tadi lupa, pagi. Padahal lu nggak berperi kemanusiaan lu.
Enggak, gue mikir Edi Prabowo.
Kenapa? Jadi ya, gue kesel banget.
Tahun 2019 ya kan, wah anti korupsi.
Jadi kita Edi Prabowo dulu ya.
Enggak. Kalau ini masih duka belum.
Oke, duka kita dulu.
Turunin dulu.
Nanti kita apa namanya ketegangan kita nanti lagi.
Iya. Ya, jadi tadi pagi.
Tadi pagi banget ya. Tanggal ya. 29 November ini kita ingat bersama-sama untuk teman-teman semuanya. 29 November 2020 jam 9 pagi terjadi aksi terorisme. Diduga terorisme mungkin ya, diduga terorisme, tapi kita nggak tahu pasti apakah ini benar-benar terorisme atau memang ada konflik.
Teroris, karena memang tadi sore itu sudah tertangkap oleh Densus 88 pelakunya.
Dan memang dia adalah sindikat terorisme.
Iya, betul.
Oh, oke.
Okay. Ali Kobar apa Ali? Weh, bro, jangan ketawa dulu.
Ya lu Ali Kobar.
Ali Kalora.
Ali Kalora.
Iya, betul.
Apa namanya sindikat sindikat teroris ya?
Iya.
Dari Ali Kalora ini dia melakukan pembantaian.
Pembantaian
di ya. Gereja.
Ya.
Di gereja di Sigi.
Sigi.
Sigi mana, Pik? Gue lupa.
Sulawesi Tengah.
Sulawesi Tengah.
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi dia itu melakukan pembantaian. Yang gue baca sih satu orang kepalanya dipenggal ya kan. Memang ini juga gak terlalu viral ya kan.
Karena ketutup sama hal-hal yang remeh-temeh lain. Gitu.
Betul, di Twitter juga ketutup ya kan hashtagnya. Terus juga bahkan gue ngeliat tadi pagi itu ada media non-mainstream ya. Di Twitter yang followersnya cuma 50 ribuan kalau gak salah gue liat.
Apa namanya?
Juice apa gitu, lupa gue. Nah dia... apa namanya on time tuh apa namanya
ngabarin.
Up to date ngabarin
real time
ya real time ngabarin bahwasannya di si gitu ada apa namanya
terjadi kasus pembantaian
karena teroris itu terus gue lihat di berita yang mainstream lain belum ada kabar-kabar itu belum
karena memang nan jauh di sana sih sebenarnya
ya tapi ya.
Ya sebenarnya itu kekuatan media sosial seharusnya ya kita nggak pernah tahu ya apakah memang sinyal internet itu di sana agak sulit jadi orang-orang di sana itu belum bisa mengabarkan secepat itu atau memang di sana tegang banget dan lain sebagainya atau memang nggak ada media lokal aja di daerah Sulawesi Tengah gitu yang bisa mengabarkan secepat itu gitu
tapi nggak mungkin ya
kalau media daerah ada di Sulawesi ya kan ya mungkin bukan di Sigi-nya gitu loh Pik. Ya seharusnya kabar itu juga udah seharusnya bisa terdengar lebih cepat. Yeah. Cuman gini, kalau di sisi jurnalistik ya Pik ya sebenarnya gua itu selalu ngasih bukan gua selalu ngasih tahu. Gua itu selalu terpatri dan gua tuh selalu mempelajari bahwa konsep jurnalistik itu adalah get it first, but first get it right.
Yeah.
Jadi lu sebagai jurnalis gitu, memang lu harus memberitakan itu secepat mungkin. Tapi sebelum lu memberitakan secepat mungkin, lu harus pastikan itu benar. Jadi mungkin saat itu memang jurnalis atau wartawan di daerah sana lagi mau memastikan dulu benar nggak gitu. Dan benar nggak ini terorisme atau ada kerusuhan yang menyebabkan itu sebelumnya. Gitu.
Yeah.
Nah kalau tadi udah dikonfirmasi oleh Densus 88 kalau Ali Kalora ini adalah sindikat terorisme di daerah Sulawesi.
Ya betul.
Gimana kronologinya?
Ya jadi pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Tengah di Sigi ada pembantaian kan oleh sindikat Ali Kalora itu dia itu pimpinan MIT kalau nggak salah. Nah 4 orang tewas, satu gereja dan satu rumah itu diluluhlantahkan.
Luluhlantahkannya dibakar atau di apa?
Dibakar.
Berarti banyak dong kelompoknya?
Iya anggotanya banyak.
Wow.
Anggotanya banyak.
Kok bisa? Nggak terdeteksi sama satuan keamanan di sana?
Nah itu dia. Pokoknya makin kesini makin resah aja ya. Dengan berita-berita yang begini gitu tuh.
Justru malah kelompoknya kelompok Islam lagi. Kelompok Islam
lagi. Lagi dan lagi ya kan.
Gue tuh sampai, aduh. Ya walaupun gini ya, walaupun mungkin tingkat agamisnya gue tidak setinggi itu ya kan. Tidak sereligius itu, tapi gue sangat 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 bangga dengan agama ini gitu. Sayangnya oknum-oknum yang brengsek itu yang merusak mencoreng citra Islam sendiri gitu. Dan padahal ya sekali lagi, padahal Indonesia ini citranya lagi dibentuk ya. Ini gue nggak ngomong pembentukannya secara natural ya, tapi lagi dibentuk menurut gue, lagi dibentuk bahwa Islamnya atau komunitas komunitas warga Indonesia sendiri itu mendiskreditkan atau apa namanya non toleransi dengan umat-umat minoritas, padahal dari dulu kan kita hidup nggak kayak gitu ya, kita betul berdampingan banget, gotong royong banget, kita nggak apa namanya membedakan satu dengan lain. Tapi justru dengan adanya yang kayak gini-gini ya, kasus-kasus begini, bukan hanya secara natural Islam itu bukan hanya secara natural Islam itu dicitrakan buruk, tapi akan ada oknum yang lain juga yang membentuk citra Islam itu jadi nggak baik, dan akhirnya kita disebut non toleran gitu. Ini yang gue nggak suka sebenarnya.
Iya, kadang gue juga ngerasa benci sendiri ketika memang ada, misal ya Ernest nge-tweet berita yang begini nggak akan keangkat ya, karena lo tau sendirilah kita minoritas yang begitu-gitu yang kadang
itu gue nggak senang sebenarnya yang dilakuinnya kayak gitu. Cuman gimana?
Iya, ya kan?
Iya, cuman gimana gitu, kayak ya makanya tadi gue bilang. Yang kayak kejadian seperti ini itu akan membentuk secara natural secara natural membentuk citra Islam buruk. Ya, tapi betul. Ada yang lain, ada orang yang mengambil kesempatan untuk membentuk pasti citra Islam buruk gitu. Itu yang gue nggak suka gitu.
Apalagi kalau nggak salah di Jawa Timur kemarin. Mm-hmm. Jadi kalau nggak salah Persatuan Dakwah Islam atau apa, lupa gua namanya, nggak tahu pastinya ya. Mereka itu menolak dilantiknya Kapolda Jatim
non Islam
itu kan,
come on. Dia Kapolda bukan kepala daerah ya.
Iya bro.
Gua bingung. Gimana ya, bahkan ya gua tuh sering banget baca data statistik gitu yang mempertunjukkan bahwa negara-negara yang punya nilai tingkat agama atau yang dibilang religius gitu kan, yang sangat religius, itu adalah negara-negara yang sulit untuk maju.
Betul.
Bahkan negara-negara yang sekuler, yang dibilang liberal dan lain sebagainya, sangat cepat untuk maju.
Betul. Teknologi, ekonomi. Betul. Ya kan?
Karena di Indonesia
pendidikan.
Oke, gini lagi Pik.
Ini kan sebenarnya panjang banget.
Banyak banget panjang banget, tapi emang ini menarik. Yeah. Gini. Kayak tadi waktu kita sebelum mulai, lu dengerin kajian.
Betul.
Kita enggak usah nyebutin usah siapa.
Enggak usah nyebutin. Tadi gua sempat nyetel.
Betul.
Kajian.
Betul. Cocoklogi gua enggak tahu apa literatur yang dia baca yang kemudian dia menyampaikan bahwa tumpeng itu mengindikasikan keagamaan yang lain, budaya keagamaan yang lain, ya kan?
Hinduisasi.
Dan betul, mengindikasikan bahwa kalau kita umat Islam merayakan sesuatu, selebrasi atau sesuatu menggunakan tumpeng, kita masuk Hindu semudah itu gitu.
Iya. Dalam waktu yang singkat seperti
betul.
Itu.
Betul. Mungkin bahkan orang yang mau masuk Hindu aja gak semudah itu.
Lucunya dia bahas di kitab Hindu. Kan kalau Hindu kata dia ya. Syahadatnya itu kan kayak Om Swastiastu. Apalagi gitu loh. Gue lupa tadi dia bilang apa. Terus dia bilang, nah kata syahadatnya umat Hindu itu bisa diganti dengan kamu memakan tumpeng itu.
Come on man. Kayak,
bro, aduh. Makan tumpeng kan bikin kenyang aja bro.
Betul, ya. Betul. Kalau yang dia anggap itu karena tumpeng itu adalah bentuknya segitiga, oke. Berarti lu nggak usah
candi Borobudur.
Iya. Atau lu nggak usah pakai celana dalam yang bentuk segitiga, gitu kan? Mm-hmm. Atau lu nggak usah belajar matematika yang ada segitiganya. Atau lu nggak usah bangun rumah yang bentuknya itu kayak segitiga, gitu kan? Kotak aja atau bulat sekalian, gitu semau lu.
Iya.
Gitu. Karena gue tuh bete aja. Kenapa semua hal ini ya?
Dan bro, itu apa yang datang di kajian tuh banyak lagi.
Betul. Dan kita seharusnya kita sebagai pemateri lah ya, kita sebutnya kita aja deh sebagai pemateri misalnya. Lu sebagai guru gitu. Kita harus memastikan dengan baik kan proses atau daya pikir, pola pikir setiap orang yang datang itu bisa menerima dengan cepat atau enggak.
Iya, gitu. Betul.
Bisa menerima konteksnya atau enggak gitu kan. Banyak kan, kan kita tahu sendiri, literasi Indonesia ini terpuruk gitu. literasi ini mengindikasikan bukan lu gak suka bacanya, tapi lu gak ngerti konteksnya gitu. Itu yang bahaya kan. Makanya kalau orang-orang, kata Ustadz ini gini, nah konteksnya dia gak dapet, tapi dia ngomong itu ke orang. Ini jadi penyebaran yang akhirnya jadi misleading gitu. Bahaya, makanya that's why mungkin ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tuh sulit maju sebagai negara yang religius banget mungkin. Betul. Ya.
Jadi negara paling segala, religius di dunia,
segala apapun dikaitkan dengan agama dulu. Oke, memang agama itu ya kita di Islam kita mempelajari bahwa semua ajaran yang disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu ngajarin kita dari kita salaman sampai ke kamar mandi, semua itu diajarin. Betul. Tapi kalau lu semuanya disangkut pautkan dengan yang hal-hal kayak gitu, lu kapan mengambil positifnya gitu? Kayak lu kita juga belajar husnuzon enggak sih?
Betul.
Husnuzon aja dulu, kita lihat dulu kalau memang ini dampaknya enggak baik buat, nah itu kan bisa dilihat juga mudorotnya, banyak mudorotnya atau enggak gitu. Makanya kan ayat pertama yang keluar kan itu kan bacalah. Kita tuh suruh berilmu dulu sebelum praktek.
Bahkan ya Gus Baha pun bilang ataupun banyak beberapa ulama lain, kamu tuh jangan sholat dulu. Kamu
betul.
Cari ilmunya dulu
betul.
Gimana buat sholat.
Betul. Sholat dulu. Orang mu'alaf itu nggak disuruh langsung sholat.
Iya.
Disuruh apa yang pertama kali dikasih? Buku bacaan. Lu kalau memang mau sholat ya udah nggak apa-apa, ikutin dulu. Nggak perlu itu. Nah, tapi kenapa banyak orang Indonesia yang so agamis ini apa-apa ditentang? Mereka nggak lihat dulu konteksnya. Gini loh, kalau lo mau menganggap ini kan di Islam kayak gini, di agama lain segitiga tuh apa, bukan agama lain ya, Illuminati misalnya. Seolah-olah merepresentasikan Illuminati gitu, Freemasonry. Ya lu baca dulu, kan di Islam juga ada husnuzon nih. Ya lu husnuzon aja dulu. Di Islam juga diajar musyawarah nih, ada ketentuan lebih banyak mudorotnya atau enggak nih. Ya kan? Lu pelajari aja dulu gitu. Kenapa sih susah banget sih lu gitu?
Iya betul. Tadi sore gue sempet diskusi tuh sama salah satu senior gue ya kan. Jadi waktu tadi tuh gue diskusi terkait ada hadis ya kan yang memang beberapa orang di Indonesia, mungkin juga nggak cuma di Indonesia sih, cuma konteksnya ini kan di Indonesia. Jadi menyamaratakan hadis ini ke semua lini kehidupan gitu tuh, ke semua konteks kehidupan.
Betul.
Padahal nggak semua hadis ataupun nggak sebuah hadis itu harus diterapkan di konteks yang sama gitu.
Betul.
Tuh. Kayak misalkan lo ada hadis yang mewajibkan menggunakan cadar misal, kan itu pun nggak bisa gitu tuh diterapkan di Indonesia secara
betul.
Wajib.
Betul. Karena memang ada hadis lain yang menyebutkan bahwa cadar itu sunnah. Yang wajib betul. Ditutup itu selain dari telapak tangan dan muka.
Muka. Gitu. Jadi ya beberapa kelompok kan bahkan dengan keras kan, wah nggak bisa.
Bid'ah. Ini itu.
Ya kan?
Itu gue nggak suka sih.
Iya, jadi...
Ya, lagi-lagi orang yang mau masuk Islam harus jadi kayak berpikir banyak banget yang dipikirkan, karena ada banyak kelompok yang punya pemikiran yang berbeda, padahal kalau mereka mempelajari konteksnya dan mempelajari ya ini dulu deh, tauhidnya dulu aja deh gitu kan, nggak kayak gitu ya kan. Ya termasuk teroris ini yang di Sigi. Kalau mereka menganggap bentuk kekerasan terhadap umat lain itu adalah membela agama Tuhan, ya lu goblok aja.
Betul.
Even Nabi Muhammad aja waktu perang nggak mau dia ngituin pohon atau apa?
Jangan membunuh perempuan.
Betul.
Anak kecil.
Dan hewan-hewan gitu, lu bayangin aja sih kayak, ya Allah, kenapa lu, aduh. Jadi, aduh, gimana ya? Inilah, kita mau maju, pertama, kita mau maju, kita sebagai negara yang mau maju, pertama, lu kebentur sama adat istiadat. Yang kedua, lu kebentur sama adat istiadat termasuk budaya ya. Yang kedua, lu terbentur dengan, agama. Ya kan? Yang ketiga, lu terbentur dengan pemikiran-pemikiran orang bodoh yang kayak gini gitu. Jadi bukan masuk ke ranah penciptaan inovasi yang terbaru, justru kita ngurusin hal remeh-temeh kayak gini. Ya, kita turut berduka ya dengan apa, dengan kejadian tadi pagi. Semoga dengan apa ya, dengan ditangkapnya kelompok teroris ini bisa apa ya namanya, bisa menjadi jalan untuk menemukan kelompok-kelompok teroris yang terkait. Dan menyelenyapkan semua kelompok teroris yang ada di Indonesia, ya kan, umumnya di dunia. Biar, come on, kita nih lagi dirundung masalah-masalah non-toleran gitu. Cobalah untuk, lu bisa gak sih membuktikan kalau Islam itu toleransinya tinggi gitu? Padahal kita belajar toleransi
justru tinggi. Justru itu yang penting kan, humanity above.
itu kan moto gue, humanity above popularity, dan satu lagi, pick. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Cukup sampai situ aja kita, yeah. Batasannya. Oke. Semoga ini ya, semua umat di Indonesia ya khususnya. Nggak naik pitam juga, dan nggak serta-merta menyudutkan bahwa agama Islam, yeah, itu adalah agama yang buruk.
Menyamakan semuanya.
Betul. Terkait dengan stereotip yang itu kan. Semoga korban dan keluarga yang ditinggalkan
diberi kekuatan
dan korban juga ditempatkan di tempat yang terbaik.
Iya.
Oke.
Amin.
Selanjutnya ini juga berita duka lagi, Pik. Duka dulu aja.
Duka iya, bisa diartikan duka, cuma miris pun iya ya kan.
Sangat miris, apalagi lu ya sebagai guru ya. Betul. Kalau melihat ini, coba bacain, Pik. Gua enggak sanggup bacanya. Dan karena tadi lu konteksnya adalah karena tadi pagi itu gua ini kan, gue memang sedang mencari penelitian terkait dampak komunikasi sebenarnya. Dampak komunikasi dari WFH, terus apa, kalau sekolah di rumah itu apa?
Homeschooling.
Enggak. Learn from home gitu kan, dan macam-macam nih dampak komunikasi dan daya tangkapnya sama siswa-siswa gitu.
Iya. Yeah.
Itu kayak gimana sih gitu kan? Dan yang terjadi adalah gue menemukan artikel yang akan Opik bacakan.
Bisa
coba, lu masuknya aja. Coba tau, gue udah gak salah, gue pakai tadi gue, ini Pik, gimana Pik kejadian kayak gini, Pik, lu sebagai guru kayak gini.
Lu ngebawanya keren banget. Kayak lu yang jadi peneliti tulen. Ya,
yeah,
berita ini juga lumayan, maksudnya gak terlalu viral, cuma ini pantas dan sangat layak untuk diberitakan, diangkat di podcast kita kali ini ya kan.
Betul.
Dari Tribun. Belajar di rumah, pelajar SMP sampai dengan SMA malah banyak yang hamil di tengah pandemi COVID-19.
Oh my god.
Ini lu bayangin. Dunia pendidikan sangat-sangat lah.
Lu bayangin.
Miris, bro.
Dilema. Lu tatap muka, efeknya bisa kena
COVID.
Lu di rumah malah brengsek-brengsek anak muridnya. Lu bayangin. Gua aja ngelihat adik gue yang sekolah di rumah aja bete. Kenapa? Karena lebih banyak main TikToknya daripada belajarnya.
Tuh, gue aja ya.
Walaupun ada ibu gue ngomel berkali-kali juga. Cuman ya, gue juga ngomel berkali-kali juga. Ya itulah, mungkin ya, itu salah satu privilege yang didapatkan adik gue adalah ada gue dan ibu gue di rumah. Jadi gue bisa mengawasi. Tapi yang ini.
Iya. Yang ini yang sangat mengkhawatirkan.
Kenapa bisa?
Ya ini, kalau di Jepang, Jo, banyaknya anak yang hamil di tengah COVID-19 karena belajar di rumah itu dari tingkatan SMP. Jadi rumah sakit Jepang itu udah kepenuhan karena melayani persalinan anak-anak tersebut. Gitu. Nah, ini juga sejalan apa persis sama yang ada di Indonesia. Karena beberapa sekolah juga yang gue tahu ada beberapa kasus yang demikian, yang serupa gitu, yang
padahal
sama-sama apa namanya, ada kasus
seperti ini
hamil terus akhirnya
mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah
karena dianya juga malu ataupun sekolah juga merasa ini akan mengurangi apa
citra namanya, baik diri sekolah,
citra baik sekolah ya kan. Jadi ya sebagai guru gue juga merasa sangat sedih ya kan,
apa yang lu misal itu terjadi sama anak murid lu, misal apa yang akan lu lakukan misalnya, atau apa yang lu pikirkan saat itu?
Kalau untuk melakukan ya apa yang bisa gue lakukan kan, maksudnya
betul.
Kalau sudah hamil ya paling kan menasihati pun juga hanya jadi formalitas,
betul
kan?
Karena ya udah nggak penting, udah terlambat juga.
Iya ya kan, iya paling
pencegahannya biar itu nggak terjadi lagi sama yang lain.
Pencegahannya ya gue berharap betul-betul akan ada lagi belajar di sekolah
dengan protokol kesehatan tentunya, kalau ya, memang betul. Masih di masa pandemi.
Karena kalau pencegahan di masa pandemi gini tetap belajar di rumah, ya gimana, guru pun terbatas, nggak satu guru satu anak,
betul,
nggak juga satu orang tua satu anak, bahkan juga ada anak yang tanpa orang tua ya kan,
betul. Dan ada. Ya itu mungkin ya, mungkin ini penting, pentingnya sekali lagi pentingnya pengawasan orang tua. Cuman gue nggak ngerti sih, kayak anak zaman sekarang tuh mereka merasa dirinya tuh harus dipercaya gitu, ngerti gak sih? Kayak
ya.
Mereka tuh merasa kayak gue udah gede, gue tuh udah nggak butuh lagi dituin gitu. Gue butuh ketika memang gue butuh solusi, tapi ketika kayak gini tolong percaya sama gue gitu. Ini terjadi sama adik gue yang masih kelas 9.
Itu pun terjadi pas dulu kita SMA. Bro.
Betul, SMA dan SMP. Yeah. Kita merasa bahwa diri kita tuh bisa. Mungkin anak-anak seumuran itu memang merasa kayak udahlah, stoplah untuk apa ngawasin gue. Kasihlah percayaan untuk gue gitu. Kasihlah kepercayaan untuk gue. Misal, gue belajar. Iya, gue belajar kok. Kasihlah percayaan gue. Gak usah lu kayak lu harus ditungguin gitu. Tapi pada faktanya, ini kalau gue inget ya. Salah satu dialognya di Itaewon Class ya, drakor itu, dia bilang kayak gini, itulah kenapa lu masih disebut anak kecil, karena lu masih belum bisa bertanggung jawab.
Itu dia, tanggung jawab,
mereka belum bisa tanggung jawab
ya, belum punya rasa apa namanya,
belum bisa memikirkan resiko apa
ke depan. Terus juga rasa kepunyaan dia, bahwasanya dia punya tanggung jawab yang besar.
Betul.
Terhadap apa yang dilakukan.
Betul. Pertama terhadap nama-namanya sendiri. Yang kedua terhadap nama orang tuanya. Hmm, yang betul. Ketiga terhadap nama sekolah dan teman-temannya.
Betul.
Karena bisa jadi kan, bisa jadi teman-temannya yang dekat sama dia merasa, anjir gue malu nyet, gue punya teman kayak lu, gue akhirnya ikut keluar. Gitu ya, ya nggak sih kayak
yeah.
Karena gue nggak mau ditanyain terus gitu, dan gue juga nggak mau pada akhirnya dicurigain sama orang tua gue kalau gue tuh melakukan hal yang sama dengan yang temen gue lakukan.
Iya yeah, betul
ya, kayak gini deh konteks orang tua kita kan zaman dulu, udah lu jangan main-main sama itu, ntar yeah, kalau dia kenapa-napa lu ngikut lagi gitu kan.
Jangan sama dia orangnya nggak bener. Jadi
kayak,
akhirnya
kita ngikut nama kita,
masalah.
Betul. Kayak ya banyak lah ya di adegan-adegan film juga kayak gitu kan. Kayak lu cuma ngumpul-ngumpul doang, lu gak ikut narkoba misalnya. Terus ada penyergapan narkoba, lu ikut kena, padahal lu gak make.
Iya, lu juga dicurigain.
Nah, itu mungkin itu yang jadi anak-anak itu kayak, aduh, gue gak mau lagi lah, ya udah gue ikut-ikutan keluar gitu. Nah, dari konteks ini, dari konteks hamilnya siswa-siswa apa di luar pernikahan itu, perlu gak sih lu sosialisasi kondom sejak dini?
Kalau menurut gue sih sosialisasi kondom perlu ya, perlu. Cuma maksud gue kemasannya ini ya, untuk
narasinya mungkin yang dirubah.
Iya, kemasan atau ya narasinya ataupun apa namanya pembawaannya ketika mensosialisasikan kondom ini. Gimana caranya biar tepat
iya,
untuk
itu
ke
dia.
Anak usia SMP dan SMA.
Betul.
Ntar khawatirnya kan ketika memang
Mereka menganggap bahwa itu adalah, oh berarti gue boleh
bentuk
ngewe.
Iya.
Berarti gue boleh ngewe asalkan gue pakai
kondom. Pensahkan ya kan.
Betul.
Bahwasanya ya ngewe ini diperbolehkan ya kan. Asal gak hamil, asal gak menyalurkan penyakit ya kan.
Nah mungkin narasinya dirubah ke, ya itu, apa narasinya berubah untuk ke menjaga kesehatan kelamin, tapi itu udah jadi kayak old school banget buat gue gitu, ya kan? Ya ibarat gini, yang kalau itu pun gue bisa membantah sebenarnya. Ya udah toh gue mainnya bukan sama jablainya.
Iya.
Iya
gitu,
kan?
Gitu.
Nah, emang agak sulit sih. Dan karena pertama mungkin adalah masyarakat Indonesia ini budayanya, budaya timur itu masih menjunjung ya nilai-nilai ketat, ya nilai-nilai yang apa namanya, bikin ini tuh seolah menjadi tabu gitu. Padahal ya menurut gue, lu sebagai masyarakat, society, oke lah lu punya budaya, nilai yang hal-hal seperti privacy atau seksual dan lain sebagainya ini menjadi hal yang tabu, it's okay. Tapi lu lihat lagi implementasinya, bukan implementasinya, lu lihat lagi di lapangan bahwa ada penyakit di masyarakat lu yang ini harus dibenerin dengan cara apa? Ya udah, lu hilangin dulu idealisme tabu-tabu dan tabu itu untuk ini lo, biar nggak ada lagi yang kayak gini gitu. Menurut gua ini bukan degradasi budaya, tapi mengesampingkan egosentris budaya untuk apa namanya, untuk memperbaiki budaya yang udah ada, justru bukan memperbaiki ya, untuk mengembalikan lagi budaya yang udah ada ke menjaga, budaya sebelumnya gitu ya,
untuk menjaga budaya.
Betul
ya. Emang ya, pasti sulit, pasti
ya, sulit, sangat banget. Sulit, sangat ya, kan? Sulit. Apalagi ya apalagi tadi yang kita bilang, kita nggak pernah apalagi yang kita tadi bilang umur segitu mereka nggak tahu konsekuensinya dan mereka malu untuk beli kondomnya.
Sosialisasi penggunaan masker pun kan masih sangat apa ya,
sulit,
sulit ya,
di masyarakat yang udah dewasa.
Iya,
apalagi
buat masyarakat, apalagi yang buat kondom ini ya kan.
Betul.
Jadi ya kadang ya bingung juga ya.
Bingung.
Buat
gue juga bingung. Bo, aduh gimana ya caranya?
Cara yang paling betul kan.
Ya.
Bahkan gue
sekali
juga
lagi mungkin ya, cara yang paling benar dimulai dari dini, tapi dari orang tua.
Betul. Ya itulah yang menyebabkan kenapa gue nggak mau menikah.
Cepat-cepat.
Karena gue belum tahu.
Gue nggak berani. Gue nggak tahu
kunci buat ngedidik anak yang paling betul,
betul.
Tuh.
Ya kan? Karena banyak banget, men.
Pertama,
dari perspektif orang tua ya, yang lain tuh berbeda-beda. Lu ada perspektif orang tua yang mengajarkan parenting A, ada lagi yang parenting B, ada lagi parenting C. Lu mau ngambil yang mana?
Bahkan orang tua yang paling agamis pun anaknya pun nggak,
belum tentu,
belum tentu mengikuti
belum
jejak
tentu
itu.
Dan satu lagi, belum tentu apa yang terjadi di keluarga mereka yang pemateri-pemateri parenting itu bisa diimplementasikan ke keluarga kita.
Iya, betul.
Makanya orang tua itu adalah profesi yang nggak bisa dipelajarin. Ya nggak sih? Kita harus tahu banget karakternya dari anak-anak kita dan keluarga kita sendiri gitu. Dan aduh, sekali lagi, gue nggak tahu kalau kalaupun mereka kemudian menikah nih, anak-anak sekolah ini, emang boleh ya?
Secara hukum,
secara hukum 18 tahun. Kayaknya siri deh.
Siri memang.
Dan kemudian yang kita tanyakan lagi, gimana nasibnya?
Itu dia. Masuk sekolah lain juga tetap malu.
Betul.
Nantinya, ya kan?
Aduh.
Masih siswa-siswa.
Kayaknya gua kalau
punya
kalau
suami, punya istri.
Ya mungkin ini kali ya. Ya tadi kayak lu apa namanya? Mungkin pencegahannya adalah ya kita nggak bisa memaksa orang. Ini didapetin dari zaman kita sekolah, Pik ya. Kita nggak guru-guru kita selalu bilang kita nggak bisa maksa lu untuk nggak suka sama orang. Tapi tolong jaga diri lu sendiri gitu. Jangan kalau dipegang, jangan mau gitu kan. Ya kan, sentuhan lu jangan mau gitu. Ya udah, lu cukup bermain dengan perasaan lu, jangan dengan fisik lu. Berbeda dengan kita yang udah dewasa.
Sama
kebalikannya.
Ada ini loh, Bro. Di beberapa daerah ada budaya ketika ditemukan kasus kecelakaan sebelum menikah, terus mereka dinikahin, itu beberapa daerah itu malah membesar-besarkan dengan diadakannya apa namanya, akad sama apa namanya,
resepsi. Kok bisa?
Itu di beberapa daerah begitu.
Biar ini kali ya, nutupin malunya.
Justru harusnya malu kan?
Justru harusnya malu sih. Iya sih, karena masih sekolah ya.
Nah,
kecuali
makanya,
kecuali udah lulus atau
iya,
udah dewasa
lulus.
Ya.
Nah itu yang gue bingung. Itu dilakukan gitu, dilaksanakan, apa diadakan gitu resepsinya. Makan-makan iya, foto-foto iya, selamat.
Tuh gue gak ngerti dia tuh.
Iya, makanya gue juga gak ngerti.
Makanya banyak meme yang
di Kabupaten Tangerang ada.
Ada
beberapa daerah ada.
Oh my God. Oke. Kita kayaknya udah pusing nih.
Makanya menurut gua itu pun salah gitu, orang tua yang malah apa meresepsikan tuh kegiatan yang tadinya di luar nikah
dan
akhirnya.
Dan sebenarnya di lingkungan rumah gue ada yang kayak gitu. Bukan meresepsikan ya, menikahkan anaknya. Tapi anaknya ini dan lakinya dipisahkan.
Oke.
Okay. Hanya untuk ya udah lu nikah aja. Tapi abis itu ya karena lu belum punya pekerjaan, karena lu nggak jelas hidupnya dan lontang-lantung, ya udah lu gue pisahin aja. Lu nggak boleh ketemu sama anak gue. Gitu. Ada di lingkungan.
Iya, iya.
Ya itu miris sih. Mirisnya adalah anjir kasihan, terus buat apa lu nikahin? Kalau gitu enggak usah lu nikahin aja. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, gue takut psikologi anaknya sih.
Betul.
Bokap gue yang mana? Bokap gue siapa? Ya. Oke, ini udah lama banget nih. Kita bahas ngomongin yang viral lama banget.
Iya.
Enggak apa-apa menurut gue, karena ini memang banyak banget yang perlu kita bicarakan.
Betul, betul. Ya buat okay. Teman-teman pelajar mungkin yang ngedengerin podcast kita kan dimanapun di Indonesia atau seluruh dunia, kayaknya lo wajib banget ngedengerin podcast ini.
Karena mungkin kita nggak bisa ngasih perspektif yang sangat baik ya,
yeah.
Tapi setidaknya yang kita keluarkan itu berdasarkan kemampuan berpikir awam kita, menimbulkan perspektif baru yang mempertanyakan gitu. Kita tuh pengen mempertanyakan kan, mungkin nggak sih kayak gini, mungkin nggak sih, apa sih perlu nggak sih gitu kan sebenarnya.
Dan yang kita bawa ini kan juga fakta, teman-teman juga betul. Pasti banyak ngedengar dan banyak ngelihat kasusnya.
Betul.
Ini bisa ngebuat teman-teman mikir ulang gitu. Gimana caranya berpacaran yang betul, bukan gimana cara
berpacaran yang betul sih. Lu punya perasaan enggak apa-apa.
Ya.
Tapi gimana caranya lu saling menjaga sih?
Ya, sehatnya berhubungan lah.
Betul.
Gitu.
Oke, selanjutnya Pik.
Ya, selanjutnya kita bakal masuk ke tema kita.
Kita enggak mau bahas Edi Prabowo.
Oh iya betul, bahas-bahas ya.
Bahas ya, sedikit aja.
Sedikit aja.
Sedikit aja, cukup 2 menit lah.
Enggak, bentar, sebelum kita ngebahas yang banyak, menurut lu satu kata buat Edi Prabowo.
Brengsek aja sih. Gue gak berani pakai bahasa kasar yang tadi lu sebutin sih. Cuman brengsek aja, kenapa? Karena pertama, gue merasa Edi Prabowo ini orang bener. Ya kan, pertama dia dulu hidup ya serba susah kan, dia keluar dari TNI karena ribut, terus akhirnya dijadikan anak angkat lah ibaratnya sama Prabowo. Disekolahin, dikuliahin gitu, sampai akhirnya ya lu kemana-mana sama Prabowo gitu, dan cara bicaranya meyakinkan banget, persuasinya waktu dia, gua nonton waktu dia mempresentasikan kebijakan ekspor benur di DPR paripurna, gue nonton, memang persuasinya bagus. Dan gue nonton juga waktu dia ngobrol bareng Deddy Corbuzier di podcastnya, bagus menurut gue. Oh, gue yakin. Tapi kemudian ketika ini terjadi, fuck, gue nggak percaya men, kayak anjing, lu nggak malu nyet sama orang yang udah ngeridik lu? Ya kita nggak tahu, ya mungkin setiap orang punya dosa gitu. Sekali lagi, mungkin setiap orang punya dosa, apalagi politisi ya, yang dia berdekatan banget dengan banyak kepentingan gitu. Mungkin ada lah gitu. Gue nggak bisa bilang iya atau nggak. Mungkin sekali lagi mungkin mereka punya dosa. Ya kan? Cuman, anjing, kayak anjing mau ditaruh di mana nih?
Lo lagi ngapain pas ngedenger Edi ketangkep OTT?
Lagi kerja.
Lagi, gue juga lagi di sekolah. Lagi ngetik. Gue buka-buka.
Break makan siang.
Oh, break makan siang.
Gue buka.
Anjing, break makan siang di mana?
Di rumah. Ya kan break.
Siap.
Jam 12 ke break.
Siap.
Sampai jam 1.
Kayaknya ini gue banyak mulu.
Gue break.
Iya.
Teng-teng. Edi Prabowo kenapa nih? Buka. Anjing, korupsinya OTT di bandara. Fuck. Kayak,
iya, gue juga kagetnya banget gitu. Ya kan, baru datang dari Amerika ya.
Anjing.
Sama beberapa, apa namanya, pegawai di kementerian KKP juga. Ada juga Ali Ngabalin.
Betul.
Ketangkap, gue liat juga videonya kan, dia juga duduk aja ya kan.
Ali Ngabalin juga?
Apa?
Enggak, tapi cuma barengan aja.
Iya, barengan aja. Dia kan, kalau nggak satu dewan pengawas KKP atau apa gitu, kalau nggak salah. Ya itu ya, gue juga kecewa akhirnya. Ya memang secara background yang gue baca dan misinya si siapa? Pak Edi ini bagus. Bagus.
Karena cuma, karena memang benar di Indonesia ini belum punya teknologi kan untuk menjadikan bibit-bibit ini itu apa jadi lobster-lobster yang berkualitas. Ya kan selain karena memang benar ini dia yang gue tahu ya yang selama ini dia sampaikan juga gitu. Benar ini memang punya tingkat tingkat kematian yang tinggi kan. Kayak dari berapa itu cuma berapa doang yang hidup. Karena kita belum punya teknologinya. Akhirnya diekspor untuk bisa diduitin lah. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngebudayain, kita duitin deh gitu kan. Jadi APBN. Dan ternyata monopoli di pasar juga terjadi. Monopoli distributornya. Bukan distributor ya, kargonya. Jadi kayak lu, lu cuma boleh pakai kargo ini untuk sampai sana. Yang kedua, orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang apa yang ikut ya yang ikut apa namanya untuk jadi apa pengekspor benur kebanyakan dari Gerindra nih.
Iya bro. Pak Fahri Hamzah juga termasuk orang yang impor.
Betul, dia tapi dia pengusaha. Tapi dia bilang
ya.
Di narasi dia bilang gue 2 bulan bab 2 bulan rugi gue tutup selesai karena ini kayaknya ada masalah karena gue sampai saat ini sangat yakin kalau Fahri Hamzah memang punya dosa, mungkin punya dosa, tapi kayaknya korupsi enggak.
Betul.
Buktinya dia menang lawan PKS.
Betul. 2 miliar. Walaupun duitnya belum ditransfer.
12 miliar ya.
Iya. Duitnya belum ditransfer sampai sekarang. Bahkan jadi misah kan Anies Mata jadi bisa bikin gelora.
Betul, dan dia berhasil menang. Dan iya, menurut gua karena background dia adalah DPR dan dia tahu ya kan dia tahu kan gimana birokrasinya dan lain sebagainya. Akhirnya dia menutup atau dia memberhentikan operasional dari perusahaannya dia karena dia menganggap ada yang gak beres nih, udah kita tutup aja deh gitu.
Iya.
Dan menurut lu apa yang ada di pikiran lu saat melihat itu?
Dia sangat kecewa. Kecewa sih ya normatif kalau kecewa gue bilang kecewa, cuma ya bangsat aja lah ya kan maksud gue.
Dan satu lagi
ada lagi di apa namanya keanggotaan pemerintah
menteri Indonesia. Ini menteri lo,
ini menteri gitu bro, terus juga ini ya termasuk gini loh, gini
ini Bu Susi, menteri Susi, keberapa
Bu Susi bagus
iya
kerjanya bagus
ya tapi kan? Mungkin dia memang nggak toleransi aja ya,
diganti dengan Pak Edi. Terus gue anggap ya mungkin Jokowi punya pemikiran sendiri bahwasanya Pak Edi ini memang bagus untuk diangkat jadi
mungkin menteri. Birokrasinya kuat ya, jadi kan? Lebih memudahkan banyak karena Susi kan bukan dari politisi, bukan dari politik, dia independen. Jadi background politiknya bisa dibilang mungkin agak sulit nih untuk mempersuasi orang-orang yang punya apa birokrasi-birokrasi politik kan, lebih-lebih politik gitu.
Ya di awal gue anggap ya oke aja lah kata gue. Cuma ya makin kesini gue ikuti beritanya ya kan, akhirnya sampai pada puncaknya OTT kan OTT Pak Edi kaget, iya mengecewakan iya, terus juga sangat amat disayangkan seorang menteri ya kan.
Satu pik, gue pengen tanya dari lo. Dulu gue pernah bilang kalau dari gaya kepemimpinan, teori dasar kepemimpinan deh. Kok anak buahnya kayak gitu, ya disalahkan teori siapa?
Itu dia bro.
Emang nggak ada laporan ya?
Jadi yang kata Fahri Hamzah bilang, justru ini yang harus dipertanyakan adalah presidennya,
kepemimpinannya,
pimpinannya.
Karena bukan cuma ini doang.
Betul.
Lu inget sebelumnya Menpora. Lu inget sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin.
Betul.
Lu inget sebelumnya lagi ada banyak pik. Aduh, gua lupa. Menko Kesra apa Men apa gitu ya yang pakai kacamata, lupa gua namanya. Terus Romahur Muzi juga. Yang deket banget sama presiden.
Iya betul.
Ya, ya oke dia bukan menteri, tapi
ketum PPP.
Betul, cuman tapi menteri-menteri di zaman Jokowi dari periode 1 dan kedua itu mungkin ya kayaknya udah lebih dari 5 deh yang ketangkep.
Iya, lebih dari 5 betul.
Gue cuma bisa ketawa doang. Anjing.
Kayaknya makanya kadang gue mikir langkah selanjutnya yang mau Jokowi lakukan ini apa.
Gitu, ya kita serahkan sama Pak Luhut lah ya.
Betul.
Oke, okay, selanjutnya kita masuk ke segmen kita selanjutnya.
Bentar. Masalah Pak Luhut. Di CV-nya itu kayaknya ngederet
ya. Menteri apa bener?
Edan.
Kayaknya itu kalau dia ngelamar kerja tuh gampang banget soalnya. Menteri skala menteri, kan?
Menko Sekbid. Menteri koordinator segala bidang. Biasa.
Kita tuntaskan segmen ini. Ini 47 menit sendiri segmen ini. Dan setelah ini, kita masuk ke segmen selanjutnya di Annabelle.
Analisa
Gembel. Oke. Jadi di segmen Annabelle ini, Analisa Gembel kali ini, kita ini ingin menganalisa.
Sebenarnya sama. Maksudnya, kalau kemarin-kemarin kita udah cukup ini ya, udah cukup rigid ya analisa-analisa kita tentang stereotype dan macam-macam ya kan.
Kita kendorin dulu. Sekarang ini kita pengen bahas film apa sih yang lu pernah tonton dan itu berpengaruh banget nih di hidup lu dan kenapa gitu. Karena gini Pik, akhir-akhir ini gue banyak diracuni sama drama Korea, sama ya tentunya para Korea lovers ya kan, di kantor gue, di circle gue, di apa namanya medsos ya kan, teman-teman gue pada nge-DM dan WhatsApp dan sebagainya. Karena salah satu film yang lagi viral banget drakor itu Startup dan Itaewon. Itaewon Class mungkin udah lama ini Itaewon, cuman yang pertama itu Startup. Dia ngebahas tentang perusahaan rintisan kan, yang dia gimana apa cara ngebangun perusahaan rintisan ya kan, tendering, nyari investor dan lain sebagainya. Dan setelah itu kemudian banyak lagi adalah apa banyak yang merekomendasikan gue, kalau karena gue suka kan dunia bisnis kan, kayak karena startup ini sekali gue nonton Startup kemudian karena ini sangat relate dengan kehidupan gue sebelumnya. Sebelum gue sekarang gitu. Gue dulu, ya lu mungkin lu salah satunya yang ikut ngebantu gue kan. Yang bikin company profile gue juga, ngedesain. Gue pernah nge-build startup sendiri. Yang itu nge-rebranding media gitu. Yang di dalam media itu gue rubah pola bisnisnya. Yang dari tadinya itu adalah pola bisnis kita, mungkin media mainstream kan pola bisnisnya adalah dia dapetin duit dari iklan kan. Duit dari iklan, dan kalau media online kan dari AdSense dan lain-lain. Nah kalau gue, itu gak rubah. Kita nyari duit itu lebih dari ke content marketing. Kita cari klien untuk agency lah, semacam agency lah gitu kan. Kita media apa brand activation dan lain-lain gitu. Gua rubah tuh pola bisnisnya. Dan 3 bulan itu berhasil jadi Google partner ya. Google partner di Google News, masuk Google News karena trafficnya tinggi banget memang saat itu. Tinggi banget alhamdulillah gitu. Hampir kayak sehari itu lu bisa dapat 10.000 views dan lain-lain. Nah, kemudian dapat partner juga dari banyak UGC platform ya, kayak Babe ya kan, kayak Kurio dan macam-macam lah UGC platform kayak apa UC News. Nah, kemudian itulah kenapa gua nonton Startup, karena sangat relate banget gimana susahnya cari investor, gimana susah cari klien dan lain sebagainya. Gua nonton itu. Dan setelah itu gua nonton Itaewon Class, dan ini bangke banget Itaewon Class gitu, kayak dunia bisnisnya kayak aduh. Dan sedikit menye-menye-nya. Gue sukanya Itaewon Class daripada Startup. Karena Itaewon Class lebih sedikit menye-menye-nya daripada Startup gitu. Nah itu sih. Kemudian makanya gue up kan di medsos. Orang-orang pada kaget dong. Karena gue ini anti-drakor. Sangat anti-drakor.
Makanya ya banyak orang yang bilang semua akan Korea pada waktu itu.
Betul. Betul. Akhirnya orang nge-DM kan. Korean-Korean lovers langsung. Semua akan Korea pada waktunya. Terus. Wah, akhirnya lu Korea juga. Pada gitu-gitu, pada seneng lah. Ibarat kayak orang yang sangat, ya bukan membenci. Gue bukan orang yang sangat membenci sih. Cuman kayak anti-drakor karena gue merasa drakor, K-pop itu. Ini ya, ini perspektif gue ya. Jangan diserang. Gue merasa kayak dia tuh terlalu banyak eksploitasi penampilan. Betul. Penampilan fisik yang gue rasa.
Iya, gitu. Jadi standar perempuan-perempuan ini akhirnya.
Ya. Ngikutin Korea.
Lo mah apa sih mukanya gak bersih.
Betul, cowok ya. Juga gitu. Iya. Come on man, kayak. Ya mereka kan memang legal untuk melakukan operasi plastik gitu. Kalau di kita kan legalnya kalau lu memang mengalami kecacatan kan. Betul. Masalah di fisik dan wajah gitu kan. Nah, Ya itu, kemudian gue mencoba menonton dan terbukti di episode pertama startup itu gue anjing, gue nangis. Dan lu juga melakukan hal yang sama.
Gue sedih banget bro. Gue bukan yang bokapnya meninggal gue sedih. Yeah. Yang lebih lagi pas nenek ngasih sepatu yang dikira
itu
ya Allah
itu anjing
dikira ngasih duit 80 juta won.
Iya.
Gue gemeteran.
Anjing gue gemeteran. Dia marah-marah kan. Si Han Ji Pyeong marah-marah.
Gemeteran anjing merinding.
Iya, dia marah-marah nih. Karena dia melihat duit di account bank account-nya kosong. Itu diambil semua kosong. Yeah. Yang dia rasa wah ini pasti diambil sama si yang nenek. Punya dong sama si nenek dong karena dia mencatut namanya kan numpang lah
numpang.
Dia pas sampai dia ngelihat kan ini sedikit spoiler ya kayak dia melihat wah uangnya dikasih ke bapaknya Dalmi nih ya kan waduh pas dia tanya udah marah-marah duluan nggak ngebantu neneknya habis itu neneknya tiba-tiba masuk terus ngasih
duitnya masih utuh
yang 80 juta itu kan dan dia bilang gue cuma ngambil duit gue 8 juta dia bagi 8 juta won kan untuk ngebantu anak gue gitu kan karena rumah ini digadaikan di situ aja gue udah bikin nangis udah bikin anjing gue anjir gue dia langsung kaget terus sebelumnya kan terjadi kan bapaknya lari-lari ngejar bus ketabrak itu aja udah anjing kayak bahasa setelah itu bapak ya meninggal bawa chicken di bis
tidur
betul abis itu di apa namanya bukan stasiun pik di terminal ya terminal bus didatengin
bawa sepatu ganti sepatu
shit.
Dipakein lu, lagi
inget gak kalimat apa
kembalilah ketika kau susah
betul kembalilah kalau lu butuh, lagi susah butuh lagi butuh bantuan. Tapi lu gak usah balik kalau lu udah sukses. Anjir banget itu kayak shit.
Gue di kantor
fuck gitu.
Ya Allah, mata gue udah paropik. Nonton Korea.
Lu ketawa nonton Korea.
Kalau gue Korea sih udah lama gue nonton Korea.
Sama, gue sebenarnya dulu sukanya ada beberapa film kayak Eye of the Devils yang thriller gitu kan. Itu gue suka. Tapi ketika muncul K-pop dan fans-fansnya yang mengidolakan tampang-tampang yang kalau yang mengeksploitasi penampil itu gue jadi nggak suka jadinya. Betul. Karena sebenarnya film Korea itu bagus.
Apa jalan ceritanya tuh baru
bagus. Bagus betul dan nggak bisa tebak. Iya. Ingat Parasite yang dapat awards Oscar betul. Itu Korea gitu. Korea. Kayak fuck sebenarnya bagus cuman fans-fansnya yang terlalu fuck man, come on, gitu, gak usah kayak gitu banget. Kayak, jadi orang tuh melihat, memandang, ya, ini dari perspektif gue yang tadinya anti ya. Kayak, karena gue melihat fans-fansnya yang terlalu fanatik. Sampai dia mengidolakannya berlebihan gitu, sampai jadiin itu DP, jadiin itu foto profil di mana-mana. Dan sampai dibikin, sampai macam-macam lah. Jadi kayak, ya, gue jadi males gitu kan, kayak, ya... Jadi gue menganggap Korea itu jadi mengeksploitasi penampilan. Nah, setelah gue menonton Itaewon Class, itu adalah film terbaik, bukan film, series terbaik, series Korea terbaik yang pernah gue tonton, karena tidak satupun dia mengeksploitasi penampilan. Gak satupun.
Karena pemain-pemainnya juga kan, gak seperti yang di startup.
Betul. Kalau startup emang ganteng-ganteng. Iya. Han Ji Pyeong ganteng. Han Ji Pyeong banget sih. Gue tim Han Ji Pyeong.
Gue juga sama.
Karena menurut gue Nam Dosan anjing banget gak sih banget. Dia tuh kayak orang yang bahasa. Yang mengambil kesempatan
beruntung dia tuh
iya mengambil kesempatan aja gitu kayak gue dikasih kesempatan gue nggak tahu siapa tapi gue dapet kenalan cewek dan gue berani muka ya udahlah gue ituin aja sampai ditanyain kan lu lebih milih yang mana yang 15 tahun lalu atau yang sekarang kan bangsat kayak
iya, anjing,
si Dalmi kenapa lu brengsek sih? Kayak, lu goblok banget sih.
Gue kecewanya pas, waduh, ciuman juga.
Iya, itu. Itu kayak, anjing. Oke, kayak kita udah terlalu banyak nih ngomong Korea gitu kan. Kita pengen tahu dulu nih, orang-orang ini, mereka tuh film apa sih yang menginspirasi mereka gitu kan. karena mungkin hari ini sangat padat ya, jadi kayaknya cuma sedikit nih.
Ya,
dan betul. ditambah durasi kita memang udah lama banget ya tadi ya. Jadi kayaknya kita milih 4 orang aja deh ya, 4 orang aja.
Iya betul, 4 orang aja karena memang bukan 4.
Berapa?
Enggak, maksudnya bukan 4 doang yang respon.
Ada banyak, cuman tadi kita lihat durasinya udah banyak ya. Nah, yang pertama ini ada Ayub Angga Direja.
Wah.
Film atau series yang paling berpengaruh buat dia, ya kan? Itu adalah Jejak Si Gundul.
Jejak Si Gundul tuh kayaknya bukan,
bukan film
deh.
Itu program TV.
Program TV ya kan.
Tapi
talk show juga bukan ya kan.
Podcast enggak juga.
Vlog juga bukan.
Iya, reality show juga bukan. Iya. Tapi cuman
cuma memang dia real loh bro.
Betul. Tapi memang cuman Jejak Si Gundul yang memang dia mau melakukan apapun.
Iya betul. Secara langsung mau berani kotor.
Kayak dulu jejak petualang itu nggak kayak gitu pi. Jejak gitu. Petualang tuh kayak dia memang datengin ke tempat-tempat yang memang ya tugasnya pariwisata aja.
Iya.
Ya kan. Oh ini bagus tempat ini.
Paling kan kayak masak ya masak biasa gitu.
Iya.
Kalau Jejak Gundul
bener-bener
ngupas kelapa ngupas
dia nyari dodo, juga
netes-netes ya. Iya keringet tidur di karung-karung benar
iya,
juga
iya
sampai gue lihat waktu itu ada videonya kan dia buah kecubung kan kata warga ini jangan dimakan tapi dimakan sama si Gundul
jadi mabok
ada di atas atap jadinya kan.
Beneran
betul lah
asyik
saya pengen terbang gitu.
Memang udah nge-fly aja.
Parah.
Oke. Selanjutnya.
Entar dulu. Si Ayub nih kayaknya memang ya enggak salah sih. Mungkin gak dia sih. Juga terinspirasi kan.
Terinspirasi.
Kayak dia apa namanya? Totalitas.
Betul, totalitas
semua
betul.
Pekerjaan.
Mungkin ya ada nilai positif atau yang paling berpengaruh buat dia adalah karena totalitas banget nih orang gitu kan.
Ya, betul.
Dia enggak memandang dari mana dia berasal, di tempat manapun dia berusaha untuk saling apa ya? Bukan saling membantu sih, membaur satu sama lain.
Betul
ya.
Betul.
Dan memang orangnya nggak ini aja, nggak brengseknya adalah karena lu dateng ke tempat orang, lu nggak diem doang untuk dijamu, tapi betul. Lu ngikut. Gitu.
Nggak jijian dia.
Betul. Dan ya untuk para milenials yang mungkin yang belum pernah nonton Jejak Si Gundul, cari aja mungkinnya di YouTube ya.
Banyak.
Yang nge-fly tentunya. Selanjutnya ada Handrian Fajar. Filmnya adalah Eneng dan Kaos Kaki Ajaibnya.
Gak lucu
banget sih. Old school banget ya. Kayak bapak-bapak banget nih.
Enggak, sebenarnya itu kan sinetron anak-anak. Apa keluarga bukan anak-anak ya. Kan semua umur itu.
Emang ada?
Ada, Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Jadi si Kaos Kaki itu muncul tuh dari baju dia atau dari belakang mana lah gue nggak ngerti.
Emang beneran ada?
Ada di RCTI. Gue dulu sempet nonton ya.
Yeah.
Jadi kata saya lagi, kata gue ini Kaos Kaki apa nih muncul nih kata gue. Kalau Dora kan ada tuh peta muncul. Terus Ransel juga bisa ngomong. Ini Kaos Kaki bisa. Wak bisa.
Beneran?
Iya betul.
Oh my god.
Hidup gitu tuh. Jadi kayak apa ngasih nasehat atau apa gitu nggak ngerti. Gue ngasih keajaiban.
Mungkin pengganti dari Pricilik. Ya, pri itulah ya.
Ya.
Berarti si DIY banget ya mainnya.
Iya. Enggak, itu Kaos Kaki. Kaos Kaki keras keras lagi benda. Betul-betul benda bukan si apa?
Tapi kan ngomongnya pasti si DIY dong.
Enggak, cuma bergerak-gerak gitu doang.
Oh my
Terus god. Ada mata gitu tuh. Matanya kalau enggak salah kancing baju gitu tuh.
Oke, setelah lu menonton itu beberapa episode mungkin, apa yang lu dapatkan? Yang mungkin itu berpengaruh sama kehidupannya Handrian.
Ya mungkin Handrian ini adalah orang-orang yang percaya akan kewajiban lagi
keajaiban.
Gitu ketika memang dia percaya ini akan terjadi, dia menunggu keajaiban. Ya itu ntar insya Allah terjadi mungkin gitu.
Oh, oke.
Ataupun dia punya benda-benda klinik khusus ya kan, yang diharapkan bisa apa namanya memuaskan ataupun merealisasikan apa yang mau dia mau ya kan? Mungkin gitu kali ya terinspirasi dari sini ya.
Lu belajar dulu klinik matika
gitu bro.
Oke selanjutnya ada Zita Fahmi.
Oke.
Misteri ilahi tapi bener sih berpengaruh banget sih
betul.
Lu ingat zaman lu sekolah ketika lu, gua nggak tahu lu nonton Misteri Ilahi atau baca buku Hidayah gitu, atau bahkan lu nonton ke lu non, disuguhkan tontonan di sekolah lu waktu waktu apa malam apa apa namanya kita sebut kalau
muhasabah
muhasabah ya kan yeah. Bukan malam itu kalau kita nginep itu sebenarnya apa lupa gua
apa namanya yang pas bulan puasa kan mabit.
Iya, mabit malam bina iman dan takwa. Yeah. Habis muhasabah nih kan lu. Ketika kalian datang ke rumah melihat bendera kuning gitu. Wah, udah nangis-nangis tuh. Itu cuma tahun pertama doang itu mempannya buat gua. Setelah yang udah gak mempan.
Itu gak gua mempan. Kelas
kita 6 tahun.
Gua kelas 7 itu.
Lu nangis. Sampai rumah gua minta maaf.
Gua sampai rumah gak minta maaf ya. Cuma gua ingat banget nih, gue kelas 7 kan yeah. Ada kakak kelas ini namanya Arnold sekarang
yeah, udah hijrah, yeah, jangan tidak panjang.
Jangan panjang. Dia juga lumayan ngantung.
Salafi. Lumayan ngantung apanya?
Bukan salafi, bro. Salaf.
Oh, salaf ya. Nah, salaf.
Meluk-meluk gue nangis. Pik, tolongin gue sedih gitu. Gue juga pengen nangis, bro. Jangan meluk-meluk gue dulu gitu tuh. Gue juga pengen ngerasain kesedihan di momen ini gitu, tapi lo jangan ngajak-ngajak orang. Sumpah sih Arnold emang gampang gitu ya.
Gue nggak tahu itu lu kita kan 6 tahun ya merasakan yeah. Mabit di sekolah dari SMP sampai SMA. Ya lu rasakan atau itu berpengaruh lu berpengaruh buat itu waktu nggak. Kelas 7 aja atau memang selama 6 tahun itu berpengaruh juga?
Kelas 7 berpengaruh pada saat malam itu. Paginya tidak, bro.
Lupa kejadian itu. Lupa. Lu hanya mengingat yang lucu-lucunya aja.
Iya, lucu-lucunya aja.
Kalau gue enggak. Kalau gue setelah itu, sampai rumah gue minta maaf sama mak gue. Gue yeah. Nangis juga sampai rumah. Yeah, tapi bro. Itu berlangsung hanya ya 3 hari.
Setelah itu ada kasus kasel.
Iya. Yeah. Ini enggak beda dong. Itu kan kelas 7. Kalau kasus kan kelas 8.
Iya, betul.
Gue jadi inget kalau masalah kaset. Aduh, jangan deh.
Pokoknya SMA juga ada kan mabit-mabit gitu. Terus ada muhasabah.
Ya gue malah tidur dengerinnya.
Ya gue juga malah bercanda-bercanda aja sama Krisna ya kan. Netesin lilin ke kaki-kaki orang ya kan gitu-gitu. Ya elah. Pali mau gimana suaranya.
Paling gitu-gitu lagi.
Ya.
Udah biasa.
Ya biarin kelas 10 aja lah.
Yang kelas 10 yang belum yang kelas yang SMP-nya belum kendi Islam.
Iya, gitu sih.
Kalau di Islam ya biasa. Biasa. Mau kayak gimana sih? Ya malam ini kita biasa.
Cuma gue juga gak ngertinya mau ujian nasional. Tapi ada muhasabah dulu tuh, bro.
Lu nangis gak?
Ngaruhnya apa menurut?
Lu nangis gak?
Enggak.
Tapi ya mungkin itu adalah bentuk kita
kan, refleksi ya, refleksi diri.
Refleksi diri dan kan kita tahu kan kalau orang yang punya dosa gitu kan kalau kata Ustaz Adi Hidayat kan kita tuh ibarat ini kan, cangkir kan. Kalau kita berdosa sedikit cangkir itu ketutup kan,
yeah.
Rejeki itu kan kayak air nih, yeah. Ya kan kalau lu nggak ada dosanya air masuk enak, itu kan kalau bersih kan. Nah kalau lu punya dosa sedikit tutup sampai air nggak bisa masuk kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi biar doa kita dikabulkan, biar kita lulus semua doa kita dikabulkan, kita muhasabah dan tobat. Kan sholat tobat juga loh.
Betul.
Sholat tahajud, sholat hajat tiap pagi ditambah dengan sholat duha. Ya kan?
Mungkin kalau memang betul muhasabah ini efektif ya, Pak Jokowi juga mungkin sebelum
nyalon
milih menteri,
apa muhasabah
pelantikan menteri kayaknya harus
muhasabah. Iya, juga. Harus dilihatin dulu. Setelah kamu pulang dari Istana Merdeka, kamu melihat.
Jadi Edi Prabowo nangis uring-uringan.
Iya.
Besok paginya ngurusin lobster. Gitu. Aduh, Pak Edi.
Oh ya, terkait Misteri Ilahi, ada satu yang lucu. Ingat gak lu ketika kita dikasih tontonan di lapangan, ya kan?
Ntar lu takut lagi, bro.
Enggak, gitu, okay. Itu tidak menakutkan sama sekali buat gue. Karena itu, mungkin saat itu ya. Saat itu ya, saat itu. Tapi kemudian setelahnya, gue berpikir bahwa apa benar ikan pari yang di ngaji ini adalah orang yang dikutuk?
Katanya betul-betul ikan pari.
Ikan pari yang didapetin. Ya, ditambah sama efeknya orang ngaji.
Itu bro, harusnya yang kayak gitu diusut itu hoax loh bro. Secara berapa ribu siswa coba yang ditipu gitu.
Nah, dan satu lagi Pit, bukan satu lagi sih, kayak mungkin di hoax ini kita juga harus perjelas indikatornya Pit. Apakah kalau itu kan mungkin salah satu bentuk hoax nih, ya kan? tapi itu bentuk hoaxnya untuk mendidik nih. Nah itu boleh nggak ya untuk mendidik kayak gitu? Nah, apakah dia. Apakah kalau saya bilang hoax ya hoax?
Betul, memang hoax ya. Cuma mungkin prinsipnya yang mereka anut dulu tuh inilah apa namanya? Eh bohong mah nggak boleh, tapi bohong demi kebaikan nggak apa-apa.
Nah, gitu. Benar nggak ada nggak bohong demi kebaikan?
Mungkin ada ya, tapi itu kan apa namanya menurut kacamata subjektif kan.
Bohong nggak? Kalau di Itaewon Class pernah bilang, Pi, selama ini kita berbohong untuk kebaikan, padahal berbohong ya berbohong. Nggak ada yang benar-benar baik setelah berbohong.
Jadi gak,
karena lu setelah berbohong, lu pasti akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain, Pi.
Iya. Iya kan? Ya, candu lah.
Betul.
Kebohongan itu candu.
Betul, betul. Ya, sekali lagi.
Tapi tapi kalau lawan dari bohong kan ada jujur.
Nah,
nah tapi jujur itu kan baik, bro. Tapi jujur.
Menyakitkan.
Iya, tapi menyakitkan. Jujur demi kebaikan pun juga ada yang menyakitkan. Kan?
Betul.
Gitu, jadi ya.
Ya, gimana? Lu lebih milih apa?
Jujur.
Ya kalau hoax ya hoax aja lah.
Iya betul.
Ingat kan kata-kata siapa itu? Ya. Kalau saya bilang hoax, ya hoax. Nah makanya mungkin ini, mungkin kalau ada pendengar kita nih yang dari kementerian atau dari DPR, mungkin ya yang orang tuanya, relasinya. Ya, ya, karena temen gue kan seangkatan gue kan ada yang dari DPR. Mendengar juga gitu kan. Ya mungkin ini bisa diperjelas lagi lah hoax ini ya kan. Selama ini indikator hoax ini datangnya dari mana nih? Yang kita tahu indikator hoax ini selama ini masih dari apa namanya, dari ini kan acuannya dari pemerintah aja gitu kan. Makanya kayak gini-gini nih, apakah hoax yang itu bisa dijadiin bahan pembelajaran yang mendidik itu bisa dibenarkan atau enggak gitu kan.
Betul.
Tapi lucu sih setelah kita tahu gede anjing itu cuma satu efek doang bangke. Dan selama ini kita percaya sama itu. Oke, selanjutnya ada dari Anis Pril. Filmnya bukan berpengaruh sih, tapi lebih nambah insight aja. Judulnya 18 apa ini? 18 again. 18 again. 18
oh,
again.
Gua belum nonton.
Pas gua cari drakor. Ya, lagi-lagi ya banyak yang berusaha untuk meracuni saya dengan drakor-drakor.
Ya.
Ya kita enggak bisa komentar aja. Sekarang kita belum nonton.
Belum nonton.
Dan nah, kalau gitu lanjut aja, kalau Pik. Kalau lu, Pik, film yang berpengaruh itu apa?
Gua lupa ya, maksudnya banyak film yang berpengaruh, cuma nggak terlalu...
Yang punya pengaruh lah, yang lebih banyak bisa bikin pola pikir lu kemudian berubah, kemudian kehidupan lu, sosial lu, agama lu, mungkin setelah nonton ayat-ayat cinta, atau...
Oh, gua nggak nonton ayat-ayat cinta ya. Gue gak nonton.
Atau setelah lu nonton Ketika Cinta Bertasbih.
Gue juga gak nonton Perempuan Berjilbab Merah. Apa tuh?
Bukan lah.
Apa tuh?
Perempuan lupa gue judulnya. Yang itu kan Revina.
Iya.
Siapa Revina yang namanya?
Harap ya. Siapa
lupa? Bukan lupa gue. Itulah.
Iya. Nah gue gak pernah nonton yang begitu-gitu. Cuma kalau gue sih gak spesifik ada film yang mempengaruhi hidup gue secara kontinu ya, sampai pada hari ini. Karena menurut gua ya, itu bagus dijadiin insight mungkin ya. Seperti
ya, betul,
si
betul.
Siapa namanya tadi?
Anis Pril.
Anis Pril. Eh, dia nge-follow gua kayaknya.
Wess.
Eh, enggak sih kayaknya.
Podcaster ini.
Nah, terus, kalau gua sih dari kacamata asmara aja mungkin.
Oke. Okay.
Karena gua bingung mau ngambilnya gimana.
Tata-tata ya. Lu ada palingan cinta ya?
Enggak. Karena menurut gua ini yang paling gampang diambil sih. Karena gue...
Tapi kayaknya lu lebih cocok Love for Sale sih. Jadi ganti Martin lu, jadi pakai kolor doang. 35 tahun lu punya bini, belum punya pacar.
Enggak, jujur gue bingung aja mau apa ngerekomendasiin film apa, mau nyebutin film apa. Cuma yang berpengaruh, ini kan gue bilang tadi dari kacamata asmara mungkin ya, hati ya. Jadi gue waktu itu nonton
Barat siapa?
Kacamata lagi, ntar dulu. Apa? Buang angin. Nah,
tutut dulu.
Enggak tutut anjir. Nah, gue nonton waktu itu Cinta Dalam Kardus.
Ya, Raditya Dika.
Filmnya bagus, cuma memang gak terlalu high ya rate-nya, karena itu bukan salah satu film terbaik Radit. yang terbaik kan banyak tuh yang cita Brontosaurus dan yang lain-lain single.
Menurut gini, kalau lu nanyain yang terbaik buat gua, Radit.
Kambing jantan.
Bukan. Radit ini adalah salah satu tipe sineas, ya kita bisa bilang sineas ya.
Iya. Yeah.
Sineas yang out of the box.
Iya, yeah, betul.
Film-film yang disajikan itu kayak Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, terus Pala Salmon, apa?
Manusia Setengah
Salmon. Manusia Setengah Salmon, dan lain-lain itu menurut gue memang...
Pala Salmon
lagi, gue lupa namanya kan. Kayak, judulnya udah dibikin seperti itu, ceritanya terlalu menye-menye ya.
Iya, betul. Gue
terlalu menye-menye.
Terlalu menye-menye memang.
Komedinya... Untuk saat itu komedinya kena, tapi untuk sekarang kayaknya udah gak lucu.
Iya, udah basi.
Betul. Menurut gue yang terbaik dari Radit yang pernah Radit buat itu, pertama dari Hangout, yang terbukti box office, ya kan? Itu
ya, betul,
5 juta Hangout. Penonton, 3 juta penonton kalau gak salah. Dan satu lagi, single.
Iya.
Itu yang terbaik buat, menurut gue ya. Kalau Radit memang tipe-tipe out of the box sih.
Iya, memang dari dulu tulisannya juga kan.
Betul, betul.
Balik lagi ke Cinta dan Tandus.
Apa yang lo dapatkan?
Itu kan film dia setelah Kambing Jantan kalau gak salah.
Iya, film kedua kalau gak salah.
Iya, film kedua. Nah, di salah satu scene-nya ya kan, ada ucapan gini. Ketika kita berhubungan dengan orang lain ataupun lawan jenis punya pacar gitu lah istilahnya, kita itu berubah jadi orang yang tidak baik. Atau berubah jadi yang bukan diri kita sendiri gitu loh. Jadi berubah atas dasar kemauan pasangan kita ataupun kemauan kita yang lain itu nggak jadi diri sendiri. Nah itu jadi dia bilang kita tuh akhirnya jadi kena sindrom berubah tidak baik BTB. Nah tapi ketika dia ngejalanin semuanya itu dia merenung ya kan apa namanya memikirkan segalanya akhirnya dia punya kesimpulan. Harusnya ketika kita punya pasangan, itu bukan berubah jadi orang lain, tapi kita harusnya kena sindrom berubah jadi lebih baik. Gitu. Nah, itu yang maksudnya yang gue...
Terpatri banget di otak lo ya?
Enggak banget juga, ini yang gue inget aja ya. Jadi...
Dan itu yang gue menghasilkan ya, dalam dunia percintaan lo ya?
Iya, jadi diri sendiri itu yang paling penting. Gitu. Ketika kita punya pasangan, lo gak terima diri gue yang... Maksudnya begini ya kan, ya lebih baik cari orang yang lebih sempurna aja yang menurut lo lebih baik gitu tuh daripada sama gue terus.
Betul.
Gitu. Nah terus ini sejalan dengan film Radit, itu gue sambungin ke The Theory of Everything.
The Theory of Everything-nya si Stephen Hawking ya.
Ya. Nah itu kan dia punya istri juga kan, punya pacar pas dia juga lagi kuliah.
Betul.
Dia waktu itu lagi.
Dia punya istri dua kan kemudian ditinggalin kan yang pertama. Yang pertama ninggalin kan yang kedua baru nikah lagi kan.
Nah, dia itu ya itulah singkat cerita tetap dibantu kan sama istrinya walaupun dia juga cacat akhirnya ya kan kena penyakit.
Karena jatuh ya.
Iya, walaupun dia akhirnya kan juga memenangkan Nobel. Nah, istrinya dia ngelihat istrinya kesusahan terus ngurus dia ya kan kayak akhirnya
dikasih lah teman
ya kan. Terus adalah akhirnya datang pembantu ya kan.
Pembantu cowok ya.
Cewek pembantu yang buat ngebantu si Stephen Hawking.
Oh iya, yang kemudian jadi istrinya kedua.
Jadi istrinya, tapi itu menikahnya setelah bercerai ataupun melepaskan istrinya sama seorang apa
lelaki
namanya? Pendeta.
Oh iya, pendeta ya.
Gitu yang menurut dia ini kayaknya lebih pantas dibuat istrinya
istri
karena pinter main piano juga lebih apa ya enggak bikin susah akhirnya nanti gitu. Nah,
padahal si yang pertama senang-senang aja ya?
Iya, senang-senang aja. Ya gimana ya, kasmaran ya kan? Nah kesimpulannya akhirnya menurut gua yang diambil dari teori everything ini ketika apa namanya kita ngerasa bahwasanya si pasangan kita ini menjadi susah ataupun apa ya namanya menjadi lebih apa ya tidak nyaman dengan kita lagi lebih baik dilepaskan gitu. Kalau kalau di Stephen Hawking kan dia ngerasa bahwasanya kecacatan yang dia miliki penyakit yang dia miliki kan apa namanya bikin si istrinya lebih susah,
susah.
Kan? Hidupnya
betul.
Susah makin susah. Nah dia akhirnya ngelepasin dengan menekan egonya ya kan. Harusnya kan dia bisa kan nahan betul. Karena dia juga seorang suami seorang kepala keluarga.
Betul.
Dia ngelepasin dengan ikhlas. Dia juga akhirnya senang dengan keputusannya. Nah, ini yang gue ambil adalah ya apa namanya, gue akhirnya bisa lebih seneng aja, lebih ikhlas, lebih lega ketika gue dengan apa namanya hati yang penuh melepaskan seseorang.
Oh gitu,
gitu bro.
Siapa sih?
Hah?
Emang pernah terjadi ya?
Pernah bro, gitu.
Siapa, siapa, siapa? Yang mana?
Disebut.
Yang mana?
Yang disebut. Jadi
yang inisialnya.
Jadi lebih baik ente ngejalanin hidup ente aja yang menurut ente nyaman gitu, daripada sama kita terus gitu bro. Nah itulah yang mungkin bisa gue bawa.
Tapi ada gak sih salah satu film yang itu yang merepresentasikan hidup lu banget? Ada gak? Tentang kisah cinta lu yang lu diperebutkan beberapa wanita gitu.
Gak ada.
Gak ada?
Gak ada.
Kalau series?
Gak ada.
Gak ada yang berpengaruh?
Gak ada. Biasa aja.
Tapi kalau lu film itu lu lebih suka yang genre-genre romantis apa apa?
Enggak. Perang, bro.
Perang.
Iya,
iya. Oke, tapi tontonannya cinta brontosaurus ya.
Hah? Itu waktu itu kan di apa namanya?
Saat itu nonton bareng siapa?
Nonton Joker dulu sama siapa?
Oke, aduh, ini kocak banget sih. Kita mau ceritain?
Enggak lah. Nah, kalau lu gimana?
Film yang paling berpengaruh membentuk gua gitu ya, membentuk gua menjadi seorang yang sangat idealis dan tapi berusaha untuk jujur apa adanya gitu. Ya lu tahu lah, kayak gua nggak berusaha untuk bohong ngomong sama orang kalau lu ABC ya lu ABC gitu ya kan. Selama ini gua seperti itu. Gue marah-marah-marah gitu. Kayak di grup gue marah-marah aja. Kayak gue bodo amat gitu. Tapi, ya, film itu adalah Killing the Messenger.
Oke.
Film ini, buat temen-temen ya, yang mungkin punya passion di dunia jurnalistik, atau di investigasi ya, atau detektif, ini cukup menarik banget. Karena memang yang film ini diangkat dari kisah nyata.
Iya, betul.
Kisah nyata dari Gary Webb. Jadi dia ini itu adalah seorang premisnya itu dia itu wartawan lokal, wartawan daerah lah kalau di kita gitu kan. Kayak misal kalau di Tribun ada Tribun Jabar, Tribun apa gitu, misal. Nah, dia berusaha untuk mengungkap sindikat adanya kerjasama dari CIA dan sindikat narkoba yang masuk dari Kuba dan Meksiko bukan, Nicaragua dan Kuba yang masuk ke Amerika saat itu, di tahun-tahun 1900-an. Akhirnya dia berhasil mengungkapnya. Cuman ada yang salah dari cara dia. Itu adalah dia nggak merekam. Dia nggak bawa recorder.
Iya, nggak rekam.
Dia cuman nyatet. Dia datengin narasumber-narasumber, dia berhasil datengin narasumber-narasumbernya, ya kan, yang berhubungan langsung. Dia datengin, dia cuma nyatet doang, dia nggak ngerekam. Pada akhirnya, ketika itu diberitakan, wow, heboh, tulisan itu Dark Alliance, aliansi kegelapan kan. Nah, itu tuh kebongkar semua tuh. Nah, tapi media-media kayak New York Times, Washington Post gitu-gitu, mereka nggak terima dong. Kenapa ada wartawan daerah yang kayak gini, yang berhasil gitu kan? Kenapa kita nggak berhasil ya kan? Akhirnya mereka bersindikat juga kerjasama untuk jatuhin si Gary Webb.
Iya.
Nah, dibongkar lah semua masa lalu Gary Webb dan lain-lainnya sampai dihilangkan narasumbernya. Nah, betul. Killing the Messenger ini itu menghilangkan narasumber-narasumber. Ya kan? Karena satu hal, dia nggak bisa membuktikan dengan recorder suara aslinya. Dia cuma menyatap seperti itu. Nah, yang gue pelajarin adalah bentuk kejujuran. Nah, pokoknya, dan pada akhir ya, dia stres kan. Oh, dia dapat Pulitzer memang, dapat penghargaan Pulitzer. Pulitzer itu penghargaan tertinggi di dunia jurnalistik ya. Dia dapat Pulitzer, kemudian di podium dia disuruh minta maaf padahal. Karena itu nggak ada bukti yang valid, ya kan? Dia nggak mau minta maaf, dan dia bilang kayak gini. saya tidak akan pernah menyesal dengan apapun yang pernah saya tulis. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya setelah saat itu dia dimutasi lagi ke daerah lagi untuk nulis-nulis cerita tentang apa, oh, tentang anjing yang hilang ya, atau apa, yang remeh-temeh gitu. Nah, pada titik tertentu kemudian dia ditemukan meninggal dengan tembakan. Dia bunuh diri. Sebelum meninggal dia punya pledoi kan. Pledoi itu kayak tulisan kita pribadi ditulis. Saya tidak akan pernah menyesal dengan apa yang saya tulis. Dia bilang lagi sekali lagi di situ. Beberapa tahun setelah ya, di 2002 mantan direktur CIA kalau nggak salah, dia membongkar sindikat ini. Lu bayangin. Dia membenarkan tentang berita itu tapi ketutup dengan bukan 2002 deh, 2000 berapa yang kasus ketutup dengan bukan 2002, 2001 atau 90-an lah atau tahun 2000-an awal. 2002 ya benar. Ketutup dengan kasus ini si Bill Clinton.
Iya.
Si Bill Clinton yang lagi dia punya ini kan? Apa namanya? Selingkuh sama asistennya sendiri, ya kan? Nah, pada akhirnya itu semua akhirnya ya gimana? Lu udah orangnya udah meninggal, tapi ternyata itu benar kenyataannya, ya kan? Nah, di saat itu gue belajar banyak bahwa pertama gue harus berhati-hati dengan setiap hal, ya kan? Gue harus merekam apapun kejadiannya. Misal ketika saat itu kan gue jurnalis ya, jadi gue merekam apapun investigasi itu gue harus punya dokumentasinya benar-benar valid atau enggak dan lain sebagainya biar itu nggak bisa di-challenge lagi. Tapi positifnya adalah gue jadi orang yang sangat idealis. Karena gue gak pernah mau menyesali apapun ketika tindakan yang gue lakukan itu adalah benar, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue belajar untuk jujur. Dan gue gak mau tunduk, gitu. Gak mau tunduk sama orang-orang yang... Lu tahu padahal gue benar, tapi lu nyuruh gue gak... nyuruh gue tuh gak ngaku, gitu. Gue ngakuin kalau gue salah, itu gue gak mau, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, gue belajar... Untuk pendokumentasian kearsipan dan lain sebagainya, itu gue belajar bahwa gue harus mendokumentasikan perjalanan-perjalanan gue biar gue tahu sampai titik mana gue udah berada gitu.
Iya,
betul. Dan gue bisa track lagi kalau misalnya ada yang salah gitu lah dalam perjalanan gue. Itu sih yang gue pelajarin sebenarnya.
Iya.
Nah, kalau series gue belajar dari Itaewon Class. Padahal ini belum ini ya, cuman ini sangat berpengaruh mungkin ya untuk kehidupan gue kelak nih. Di Itaewon Class, aktor utama ya, Seroy, dia bilang, buat apa gue minta maaf kalau gue gak salah? Karena permintaan maaf yang disuruh itu adalah harus berlutut. Berlutut dan memohon untuk minta maaf. Buat apa gue minta maaf kalau gue gak salah? Iya kan?
Ya.
Kalau lu menganggap gue salah, seharusnya anak lu yang harusnya minta maaf sama orang yang udah dibully sama dia, gitu. Itu sih, jadi kayak, gue nggak mau tunduk sama hal-hal yang mereka sendiri itu tahu kalau mereka yang salah tapi mereka harus nyuruh gue untuk mengakui gue salah, gue nggak mau gitu ya. Ya itu idealis, kemudian bikin gue semakin menjadi idealis ya kayak kalau gue, tapi bukan jadi pembenaran ya, ingat kan kayak bukan berarti gue melakukan pembenaran terhadap apapun gitu, tapi gue berusaha untuk tidak meminta maaf untuk hal-hal yang menurut gua itu lu udah tahu sendiri kalau lu yang salah. Gitu sih.
Betul. Gua juga sempet nonton cuma detailnya gua enggak ngapalin persis.
Apa yang mana nih? Killing the Messenger.
Gua nonton pas kuliah aja.
Itu gua kasih dari gua kan.
Iya.
Itu dari gua pick nonton ini
Killing the Messenger. Pas lu transit ke kosan gua.
Iya saat itu ya.
Okay.
Tahun berapa ya? Okay, kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan untuk film-film ini. Nah, satu lagi nih mungkin ya. Kita kasih rekomendasi film yang menurut kita bagus nih. Selama ini kita pernah nonton film atau kayak series gitu, kita kasih teman-teman buat bonus nih, bonus buat mereka. Kalau dari gua, desainnya buat teman-teman yang suka politik dan kepemerintahan, tapi juga konspirasinya banyak. Designated Survivor dan House of Cards itu pun perlu nonton. Ya kan? Yang kedua, kalau lu karena gue sukanya yang genre-genre strategik kan. Strategi, gimana bikin strategi dan lain sebagainya. Bisnis. Dan ya, pokoknya tentang strategi-strategi. Money Heist. Perlu ditonton. untuk serial ya, ya kan. Startup perlu juga ditonton, kita Itaewon Class juga perlu ditonton gitu kan. Dan Peaky Blinders juga perlu ditonton. Lalu lu?
Kalau gue rekomendasi film, mungkin ini juga banyak, udah banyak ditonton sama teman-teman. PK, pernah nonton kan?
PK! Filsafat banget, itu nah, bagus banget
sih. Menurut gue, dengan kondisi Indonesia yang kayak gini pun
cocok.
Cocok banget lo pada nonton PK dulu. Apalagi teman-teman yang jadi ya masih umur-umur belia, apa tau siswa SMA ataupun lagi kuliah itu.
Atau orang yang sedang mencari kebenaran.
Betul.
Karena sebenarnya di filsafat itu gak ada kebenaran yang mutlak, PK.
Iya, betul.
Gak ada kebenaran absolut kecuali dari Tuhan kan?
Betul. Itu pun juga karena harus percaya juga.
Iya.
Kalau gak percaya terserah.
Iya, susah.
Iya.
Kemudian
cukup lah gue mah.
Lu pikir ya? Kalau gitu rekomendasi cuma pikir ya. Oke, kalau begitu ada lagi yang mencapai kan?
Udah.
Kalau gak ada karena cukup. Waktunya udah 40. Mungkin ini akan jadi podcast kita yang terlama. Tapi memang karena
satu
banyak
jam. Hampir 2 jam ya?
2 jam nah, 40 tambah 40 8, enggak. Oh iya, hampir 2 jam. Oh iya, hampir 2 jam. Lumayan, ini paling lama. Tapi karena memang banyak hal yang perlu dikritisi sih pada seminggu ini.
Gitu. Betul.
Mungkin, atau kita akan mau dibondol atau gimana?
Enggak usah.
Enggak usah. Langsung aja ya? Ya oke. Oke, kalau begitu kita selesaikan podcast ini.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami,
karena kami adalah perspektif orang awam.